Danas govorimo o mračnoj strani ljudske prirode.
Eto, kao što nam je Olivera rekla, danas se bavimo mračnom stranom ljudske prirode i mračnom stranom ljudske duše. Gledamo u nešto što možda ne želimo da gledamo, ali smatramo da je preko potrebno i zato ćemo o ovome danas pričati. Evo, ja bih za početak želeo da pozdravim sve vas koji nas toliko verno pratite, slušate, gledate, komentarišete, dajete nam predlog i inspiraciju za to da obrađujemo neke nove teme, da nastavljamo da se bavimo nekim sadržajem koji nas i vas interesuje i da se posebno zahvalim našim Patreonđijama i našim YouTube premium članovima bez kojih ovaj podcast možda ne bi opstao. Tako da, eto, hvala na podršci. A mi ćemo sada da vidimo šta je to tako mračno u ljudskoj prirodi i da li mi sve to imamo. To je, da li mi svi to imamo?
Da li svi to imamo, da. Jer mi smo u nekoliko epizoda tako obrađivali naizmenično različite tipove ličnosti, pa naravno i u okviru epizoda poremeća ličnosti, pa smo pričali tako i o narcizmu i o sociopatiji, antisocijalnom poremeću i tako dalje. Međutim, pomenuli smo jedan koncept, sećaš se, Mihajlo, to je takozvana mračna trijada i sećam se u komentarima je bilo, a mračna tetrada.
Jeste.
Da, svakako i mračna trijada i mračna tetrada. I sad, što smo u stvari izabrali, što smo se dogovorili da o ome pričamo, moramo da naglasimo da u stvari u zvaničnoj našoj kliničkoj psihijatriji mi ne koristimo termine ni mračna trijada, ni mračna tetrada. Međutim, zašto ideja u podcastu da o tome pričamo? Zato što je to u stvari jedan način kako u okviru psihologije i psihijatrije da shvatimo jedno od, odnosno da pokušamo makar delimično da odgovorimo na jedno od zaista ozbiljnih i fundamentalnih pitanja o ljudskoj prirodi, a to je zašto postoji zlo na svetu. I šta je to što generiše zlo, a nešto što, na čemu stalno u stvari potenciramo, to je da svaki vid, da kažem, obrazac ponašanja koji proizlazi iz zla, bilo da je u pitanju agresivnost, destruktivnost, nasilje, se ne javlja kod naših pacijenata, nego se javlja u stvari u svakodnevnom životu.
Upravo to. Upravo to. I ja mislim da je važno da kažemo da to što nešto nije deo naših klasifikacija ne znači da to manje postoji ili da je manje realno, jer naše klasifikacije se baziraju na našim pacijentima, ljudima koji dolaze kod nas, koji traže psihijatrijsku pomoć, a prosto ovaj koncept je bio, ja pretpostavljam, kao i mnogi drugi, stvoren tako što neki istraživači primete da se neke stvari grupišu zajedno kod određenih ljudi i pokušavaju na neki način to da objasne. Tako da, ono što je važno da kažemo da pokušaj da se objasni, pa kako kažeš, zlo.
Ili mračna strana,
da. Tako je. To je opet nešto što je izuzetno intrigantno, jer pokušavamo da razumemo zašto postoje ljudi koji rade neke loše stvari. I eto, mislim da je važno da se mi dotaknemo toga baš zato da bismo probali da objasnimo. Zato kažemo, ovo nije dijagnostička kategorija, ovo nije čas koji će se baviti, to je epizoda koja će se baviti nečim kliničkim što mi vidimo u ordinaciji, ali jeste nešto što vredi istražiti i opisati za mene.
Tako je, nije slučajno omaško što si rekao čas, jer mi u okviru instituta imamo kliničke časove na YouTube kanalu instituta si ti sjajno u stvari obradio upravo ove fenomene koji su u stvari nastali negde početkom 21. veka. Delroy Paulhus i Kevin Williams u stvari uveli pre svega mračnu trijadu, dodaćemo kasnije tetradu da se ne sekiraju oni koji potenciraju na njoj. A o čemu se zapravo radi? Kada kod osobe postoje prenaglašene upravo i narcizam kao, da kažem, dimenzije ličnosti i psihopatija i makijavelizam, a pričat ćemo svim o njima, tada u stvari govorimo o ljudima koji zadovoljavaju, da kažemo, taj puni oblik mračne trijade, mada postoji neki subklinički oblici, ili tako?
Pa da, pa mislim da je ono što je važno, da kad gledamo to je pokušaj da se opišu zajedničke osobine nekih najopasnijih ljudi na svetu, odnosno nekih koji čine najviše štete, i da je to, eto, kao što si rekla, pričat ćemo malo i o narcizmu, i o psihopatiji, i o makijavelizmu. Važno, eto, mislim, makijavelizam je potpuno novina za, eto, ljude koji su studira medicinu, uče psihijatriju, to je nešto što se uopšte ne pominje. Narcizam i psihopatija se dosta pominju. Ali eto, mi kad radimo narcizam, pričamo o narcističkom poremećaju ličnosti, koji je neka, da kažemo, ekstremna varijanta crte ličnosti narcizma, koji dovodi do toga da postoje određeni poremeći funkcionisanju. Psihopatija isto, mislim, trenutno nije u klasifikacijnim kategorijama, ali povezuje se sa antisocijalnim poremećajem ličnosti, koji opet jeste jedan ekstrem te dimenzije ličnosti. Šta je zapravo mračna trijada? To je kada mi tu narcizam i psihopatiju imamo u nekoj subkliničkoj formi. Šta to znači? Znači, nije toliko izraženo da to bude samo po sebi neki poremećaj. Nego imamo malo manje izraženi narcizam nego kod narcističkog poremećaja ličnosti, malo manje psihopatiju nego kod antisocijalnog i dodat makevelizam. I te tri osobine kad se zajedno jave, to je u stvari znači da neko ima osobine mračne trijade.
Da, pri čemu sve ove tri crte u stvari postoje kod svakog čoveka, kao i svaka druga osobina, samo je pitanje u kojoj meri je izražena i ako je zapravo negde blago ili gotovo u minornoj meri postoji, onda naravno ne možemo govoriti da ona dominira osobom, logično, jel? Recimo, sada uzimam namjerno za primjer nešto što nema veze sa mračnom trijadom, uzimam za, na primjer, sumnjičavost. Sumnjičavost ili paranoidnost, kako god hoćemo da je nazivamo, mada se meni najviše od svega sviđa termin briljantni skeptik, jel? Znači, svaki čovjek posjeduje određene mere i sumnjičavost. Međutim, može da bude jako, jako malo sumnjičav, ekstremno malo sumnjičav, i tada u stvari govorimo o jednom naivnom čoveku, jel tako, i lakovernom čoveku. Sa druge strane, ukoliko je previše izražena paranoidnost, odnosno sumnjičavost, govorimo već i o mogućnosti da postoji paranoidni poremećaj ličnosti, jel? Koji podrazumeva određene karakteristike. E, isto tako važi i za ovu trijadu, znači za narcizam, za sociopatiju, odnosno psihopatiju i treću, jel tako, komponentu, a to je makijavelizam. Dakle, oni ipak moraju da budu izraženi, da bismo mi u stvari govorili o toj jednoj mračnoj trijadi, koja naravno ima brojne posledice, nažalost, najviše po okruženje, ne po njih same. Da.
Tako je. Pa da, i samo da, eto, da kažem, to što si rekla vezano za to kako svi mi imamo sve te dimenzije, jako je sada, i pričali ste o tome i ti, Roberto, kako je sada lako okriviti bilo koga za bilo šta što on radi, kažemo, ma, on je narcis, na primjer. Svako da nešto skrivi, on je narcis. I onda mislim da je važno da počnemo poruku da svi mi imamo neku dozu narcizma.
Apsolutno.
I mi svi kad snimamo epizodu i onda pogledamo preglede, lepe komentare, bude nam lepo.
Apsolutno.
I to jeste neka vrsta gratifikacije koja ima veze sa narcizmom. I to je,
on je zdrav narcizam.
Tako je. Sve su to, znači, eto, pominješ sumnjičavost, odmah si inspirisala da pomenem, na primjer, obsesivnost, se isto kao crta ličnosti gleda pretežno negativno, jer se smatra, odmah se povezuje sa nekim ili opsesivnim kompulsivnim poremećajem ličnosti ili samim poremećajem, a zapravo neka umerenija verzija obsesivnosti je zapravo šta to znači. Znači temeljnost, znači savesnost, znači da neko posvećen onome što radi, da neće praviti greške, to je vrlo korisna osobina.
Apsolutno, ili da je sistematičan, da je vrlo, da kažem, ponekad onako pedantan, sklon recimo primećivanju detalja. Sam fascinirana kako te osobe koje imaju baš obsesivnu crtu u zdravom smislu te reči mogu da primećuju do finesa detalje. I koliko u stvari svaka od tih osobina ličnosti ima neku adaptivnu funkciju.
Absolutno.
I važno je da smo različiti.
Pa
da.
Jeste, a mislim, pričali ste vas dvoji i o histeriji, pričamo o histrionim elementima. Šta to u stvari znači kad neko to ima umereno? Znači da je neko šarmantan.
Tako je.
Da je neko zanimljiv, da je harizmatičan. To su sve osobine ličnosti imaju svoju adaptivnu vrednost.
Tako je. E sad, kada su previše izražene, pogotovo sad pošto pričamo o toj tamnoj strani ljudske prirode, kažemo to nije klinički fenomen, naprotiv, i nema veze sa patologijom, nego, da kažem, individualnom, ali ima veze i može da ima veze sa socijalnom patologijom. Ono što su zajedničke karakteristike tih osoba, da su pre svega izuzetno manipulativne, da su jako dvolične, takođe, i da su vrlo emotivno hladne i da im nedostaje empatija. Da.
Tako je. Pa to je meni prva stvar koja mi pada na pamet sa, prosto čisto moja lična asocijacija kada pričamo o mračnim ličnostima, o opasnim ličnostima, je ta hladnoća.
Emocionalno.
Mnogo pre nego neko mnogo više emocionalna hladnoća nego neka samo agresivnost radi agresivnosti.
Da.
I to je
da.
U stvari ono što je glavno o čemu ćemo sada probati da ispričamo naše publici, a to je da nije zao neko uvek koji je agresivan, nego pre neko koji je hladan i ko u meni je stalo do toga kako se drugi osjeća.
Apsolutno. I koliko u stvari ta emotivna hladnoća može da ima razne lice, odnosno koliko može da bude neprimećeno od strane okruženja. I to je ono što u stvari nosi opasnost, jer ovakve osobe, osobe koje u sebi nose naglašene ove tri karakteristike, pričat ćemo o svakoj detaljno, mogu da budu vrlo zavodljive u svom Absolutno. Okruženju. Da, ovaj, evo mislim sad malo da otkrijemo, možda jedan od njih je James Bond, pričat ćemo detaljnije, ali mogu da budu čak i junaci i heroji. Da.
Apsolutno, pa to je ono što meni najzanimljivije bilo kad sam i taj klinički čas spremao i to kako se ova tema, u stvari pričamo o psihologiji i ličnosti, a u isto vrijeme pričamo i o nekim filozofskim kategorijama poput morala, pričamo šta je onda zlo, a šta nije i zapravo
da.
To ćemo, ja mislim, nadam se dotaći kada budemo obradili ove sve osobine, to na koji način su povezane to da neko ima ovakve osobine ličnosti sa tim da li je neko zao ili nije zao.
Da, da.
Jer ne možemo reći da su svi ljudi koji su emocionalno hladni zli.
Apsolutno ne. Kao što nijednu izolovanu komponentu, naprotiv, jer emotivna hladnoća ili emotivna tupost jednostavno može da se javi i kao patološki fenomen u okviru raznih stanja, od organskih oštećenja mozga preko nekih drugih stanja, tako da sama emotivna hladnoća izolovano posmatrano ništa ne predstavlja. Međutim, ukoliko se ona javlja konstitucionalno u okviru svih odnosa sa drugim ljudima i ukoliko se, evo recimo sada, moj odnos sa ovom čašom, jel tako, ja ću uzeti i popiću gutlje vode, ispustit ću čašu i iz tog momenta ću zaboraviti na čašu. E takav je njihov odnos prema drugim ljudima, krajnje instrumentalizovan. Oni, znači, upotrebe drugog čoveka i onog trenutka kada završe sa tom određenom radnjom, aktivnošću, to oni zaborave na njih. I to je ono što u stvari je jezivo u takvoj jednoj, da kažem, ovaj, konstelaciji osobina. A prvo od tih osobina jeste u stvari narcizam, da.
Jeste, pa dobro, o narcizmu pretpostavljam da ćemo najmanje govoriti, zato što imamo već jednu epizodu, eto je još jedan podsjetnik za sve koji nisu gledali, Olivera i Roberto su snimili u našoj prošloj sezoni jednu fenomenalnu epizodu gde su obrađivali narcizam. Pitam se šta možemo da kažemo sada, nešto najosnovnije. Ajde, ja bih samo eto ponovio to što sam rekao, znači u okviru mračne trijade ne mislimo na narcistički poremećaj ličnosti, mislimo samo na narcizam kao jednu dimenziju ličnosti koja je malo možda više izražena od proseka, ali ne do tog nivoa da je to poremećaj ličnosti. I sad, šta to znači? Narcizam, glavna osobina koju mi povezujemo u ovoj priči sa mračnom trijadom je grandioznost, odnosno jedan uvećan, naduvan doživljaj sobstvene važnosti, vrednosti, značaja u odnosu na druge ljude i jedna potreba za tom dobijanjem te vrste gratifikacije kroz divljanje drugih ljudi, kroz ostvarivanje određenog socijalnog statusa, kroz to da bude osoba viđena sa ljudima koji su visokog socijalnog statusa, kroz to da stalno postoji potreba da se okolina obraća mnogo pažnje i da se divi.
Ali ono što, da kažem, mene, moram ti priznati, fascinira, to je stepen, da kažem, interesovanja opšte javnosti za temu narcizma i uopšte praćenje literature o narcizmu u opštoj populaciji, ali takođe i tumačenje mnogih od fenomena koji se javljaju u okviru mračne trijade. Aha, on je narcis ili ona je narcis.
Šta misliš zašto je tako? Šta misliš zašto je toliko interesovanje javnosti za tom temu?
Da, ne znam. Ne znam odgovor, mada smo pričali o tome uopšte generalno prošli, kada smo Roberto opisivali, mislim da je to zbog duha vremena u kome živimo, jer nekako uvek i duh vremena nosi sa sobom, da kažem, fokus na određene fenomene. Pričali smo o toj narcističkoj kulturi i tako dalje. Ali ono što je mene impresioniralo čitajući literaturu o mračnoj trijadi, da je u stvari narcizam, koji se trenutno najviše u stvari negde od strane laika optužuje za one fenomene koji postoje kod osoba, kod kojih je naglašena sve ove karakteristike o kojima smo govorili, da se najviše optuže narcizam. A u stvari narcizam je najsvetlija karakteristika mračne trijade.
Pa to je ono što si rekla da je zdravi narcizam. Zato što narcizam sam po sebi nas goni u stvari da, da radimo nešto, nešto značajno veliko. Ja se uvijek pitam da, da nema narcizma, da li bi bilo ikakvih pronalaska velikih?
Teško.
Ikada u istoriji sveta, da li bi bilo revolucionarnih otkrića? Da nije neko verovao da je on taj koji može da, da, da uradi
da.
Nešto.
Ali ono što razlikuje zdrav narcizam od ovog patološkog koji se javlja u okviru mračne trijade, to zdravo samopoštovanje i samovrednovanje. Mm. E sad i to je ta neka distinkcija, znači između zdravog i patološkog. Mračnu trijadu karakteriše patološki narcizam, ali kad porediš sada da li će neko da se osjeća grandiozno u odnosu na to, da li ima potrebu da nanosi da kažem, zlo, odnosno da nanosi bol, patnju drugoj osobi, kao što recimo postoji, da kažem, ili da bude manipulativan u okviru makijavelizma, pa onda stvarno manje šteta da neko ima doživlje grandioznosti, jel?
Jeste.
Nego da nanosi patnju nije da
drugome. Po, nije toliko po svojoj prirodi i destruktivna.
I destruktivna, da. Da, e sada druga komponenta o kojoj ćemo pričati, mada ja iskreno mislim, a verujem da se slažeš, da bi trebali da napravimo posebnu epizodu na temu psihopatije, absolutno, sociopatije, antisocijalnog poremeća, zato što tu ljudi jako mešaju
jeste
te koncepte.
Pa to, ja mislim, psihopatija je jedan od najpogrešnije shvaćenih pojmova, zato što je pod jedan od najpoznatijih pojmova iz sveta psihijatrije zapravo.
Da.
Mislim da neko pominje se u opštoj kulturi, u medijima, to je jedan od nekih kao kažem, poznatijih termina, čak i u tih kad se koriste neki uvredljivi termini,
da,
bazirani na psihijatriju,
tako
je.
Da.
Ja mislim da se psihopatija jedan od korišćenijih, jer nekako je zvučno ime, psihopatija, znaš, kao eto,
bolest psihije.
Da.
Da, bolest psihije, da.
A zapravo, eto, mislim, možemo da počnemo od toga, siguran sam da, da ti to znaš dosta bolje od mene, a to je evolucija zapravo termina psihopatija, šta to zapravo znači i Kad sam prolazili ovu literaturu, ono što sam ja mogu primetiti je kako se zapravo termin psihopatije dosta menjao, to šta zapravo znači kroz istoriju, da je on bio vrlo dugo korišćen kao sinonim za celokupan spektar poremećaja ličnosti.
Tako je. Odnosno, čak i dan danas ljudi misle da termin psihopatija je isto što i poremećaj ličnosti, a vrlo dobro znamo da to nije. Termin psihopatija u zvaničnoj psihijatriji više se ne koristi. Koristi se daleko uži koncept antisocijalnog poremećaja, o tome ne bismo danas. Ali ono, da kažemo, što bi, da kažem, bile neke ključne reči u vezi sa psihopatijom, mada kad si pomenuo sad istorijat, pravim digresiju, na samim početcima razvoja psihijatrije čak negde načini na koje je opisivana psihoza vrlo je bilo slično psihopatiji. Ali, kažem, to pričamo davnim početcima i to više, da kažem, nema veze sa savremenom kliničkom praksom niti psihijatrijom onakom kako mi danas poimamo, a koja
ali
se vremenom menja.
Ali bio je onaj jedan termin, kako se beše francuski termin za nešto poput ludilo bez deluzije ili tako nešto.
Ludilo bez delirijuma.
E, pa
bez delirijuma, da. Jeste, da.
Znači, to je opet jedan od prvih termina kako su se opisivale te, da kažemo, ličnosti, abnormalne ličnosti, ajde da lepo si rekao.
Tako je, da. Ili recimo čuveni izraz moral insanity,
da, moralno ludilo,
odnosno
da.
Moralno ludilo, da. I u stvari, evo kad smo već kod moralnog ludila, ono što negde psihopatiju karakteriše, to je upravo to jedno amoralno i antisocijalno ponašanje, da.
Jeste, a isto kad smo već kod toga, to je isto još jedan od zabluda, mislim, odnosno pogrešno korišćenih termina uopšte javnosti je termin antisocijalno i mešanje antisocijalnog i asocijalnog.
Apsolutno.
Znači, asocijalno je nešto što je nesocijalno, najlakše rečeno. Kada je neko povučen, kada ne voli, kada se ne druži, kada nema prijatelja, možemo reći da je on asocijalan, ne možemo reći da je on antisocijalan. Antisocijalan znači neko ko krši socijalne norme, odnosno ko ne interesuje socijalne norme i nema nikakvu, da kažem, nije mu ni na koji način stalo do toga da ispoštuje bilo kakva društvena pravila.
Tako je. E sad, za razliku od patološkog narcizma koji postoji u okviru ove mračne trijade, Izo koji smo rekli da je najsvetlija dimenzija, psihopatija je ipak mračnija. Tako mračnija je mnogo, upravo zato što grandioznost sama po sebi najviše u stvari štete nanosi osobi koja je nosi. Jel, mnogo više štete njoj nego njenom okruženju, u suštini, na kraju, pogotovo sa godinama, sa staranjem, kada je sve manje tih narcističkih gratifikacija, jeste, bilo u svoje telo, bilo u svoju pamet ili u neke druge osobine. Za razliku od psihopatije,
teško je naći nešto što je dobro.
Da, apsolutno.
Teško je naći tu nešto što je korisno.
Apsolutno, teško i čak nekako, jer ono što bi bile ključne reči, eto da kažemo za psihopatiju, su pre svega da su te osobe izuzetno okrutne, da su hladnokrvne, jel tako, i da u emocionalnom smislu imaju jedan defekt kajanje i krivice. I to je meni bilo kad kažem fascinantno, naravno ne mislim u onom pozitivnom smislu te reči, nego naprotiv, prosto neverovatno kako je moguće da neko posle učinjene neke štete ili nepravde nekom ne osjeća kajanje i krivicu. A onda sam kroz život naučila šta u stvari te osobe osjećaju u takvim situacijama. Pa one osjećaju neku vrstu nelagode, nešto postoji, ali naravno prosto nisu dovoljno zrele da bi osjećale krivicu i kajanje. I ti si malo pre doveo u vezu, i svakako i pričat ćemo o tome više, tu moralnu komponentu, jer glavne moralne instancije su ostalom osjećanje kajanja i krivice. Ali uvijek se setim profesora Marića koji je govorio da nekako, pošto on moralnost dovodi u vezu sa psihičkim funkcijama, ja lično ne mislim da je psihička funkcija kao i većina nas, ali govorio da je to jedna od najkonstantnijih karakteristika ljudskog bića. Dakle, mi možemo da menjamo svoje kapacitete za pamćenje ili koncentraciju, ili neki naš emocionalni spektar se menja kroz vreme, ili recimo kada u pitanju neki motiv, u jednom ta dinamika motiva se kroz život menja svakako. Ali kada je moral u pitanju, dakle, tu ipak postoji neka konstanta. Znači, ne možemo mi od osobe koja je moralno nezrela da napravimo moralno zrelu ličnost. Pričam o odraslom životnom dobu, naravno ne pričam o deci kod koje uopšte postoji razvoj moralnosti. Dakle, teško da od amoralne osobe ikada možemo da dobijemo moralnu, jer ako se kajanje i krivica nisu uspostavili u toku razvoja, oni se nikada neće uspostaviti, ne.
Da, pa razmišljam sad o tome što si rekla, da li je to, meni je to, ja se slažem sa tim, da ne mislim da je psihička funkcija, i baš mi je to argument za, baš je ta nepromenljivost u stvari argument da je to nešto
tako
drugo.
Je, tako je, tako
jer sve ove psihičke funkcije jesu podložne promeni.
Apsolutno.
E sad, ono što bih volio da kažem je to da, naravno, kako se koncept psihopatije istorijski razvio i menjao, i te ključne karakteristike su se menjale, važno je da razdvojimo sad psihopatiju od antisocijalnog poremećaja ličnosti, koji jeste dosta jedan uži spektar, i evo, mislim da je za to dobro da pomenem da je postoji taj PCR upitnik, koji je zapravo, to su kao lista nekih, da kažem, nekoliko rečenica, i ljudi odgovaraju tim koliko je to za njih istinito. Na primjer, ja sam, na primjer, okrutan nekada prema ljudima, i to sad na nekoj skali ocenjuju od 1 do 7 koliko to za njih važi. I onda šta se dešava? Taj upitnik nam pruža uvid u to da postoje dva faktora psihopatije koji su nazvani faktor 1 i faktor 2. I sad, to je upravo ono o čemu ćemo sad mi pričati. Taj faktor 1 je ono što je nama važno za mračnu trijadu, a to je osobe koje imaju visoko na faktoru 1, znači da su hladnokrvne, da su smele i da nemaju osjećanje krivice. Znači, to je ta o čemu smo pričali, znači jedna provlači se jedna emocionalna hladnoća i odsustvo krivice i kajanja, a faktor 2, impulsivnost, loša inhibicija i antisocijalno ponašanje. Znači, taj faktor 2 je onaj koji je mnogo više u vezi sa ovim savremenim konceptom antisocijalnog poremećaja ličnosti.
Tako je, koji je još uvek zvanična dijagnoza, ovaj drugi faktor, a ovaj prvi apsolutno, kao i ceo koncept psihopatije, prosto naglašavam ponovo, mislim da je jako važno u podcastu da o tome pričamo. Dakle, psihopatija ne postoji kao dijagnoza u psihijatriji, a uskoro neće ni antisocijalni poremećaj ličnosti, jel tako?
Pa da, i mislim da je, eto, to je nekako, meni je uvijek bilo interesantno kako su ta dva faktora, često se gledaju, oni su deo istog upitnika, zapravo su suštinski potpuno različiti.
Tako je.
Znaš,
tako.
I baš ove, ovo što mi pričamo, osobe koje imaju izražene karakteristike mračne trijade, bi bile osobe koje upravo imaju taj faktor 1 visok, a faktor 2 uopšte ne. Jer tako to je ta vrsta psihopatije, odnosno te jedne hladnoće, manipulativnosti, odsva krivice, koji omogućava da, da mogu da na neki način manipulišu ljudi drugima i da za sebe zapravo ostvare dosta ciljeva.
Jer, i to vrlo, vrlo uspešno pričat ćemo
o tome. Ovo je faktor 2 koji je on zapravo, takvi ljudi završavaju u zatvoru, što je opet posljedna priča. Jeste. Zašto se istraživanja psihopatije da li su dobra ako se većina odvija na zatvorskoj populaciji.
Apsolutno nisu, ne, jer imamo samo antisocijalnu komponentu, tako je. Da.
Tako je, tako da zapravo u stvari jedno prisustvo ovog prvog faktora je nešto što je visoko, a faktor 2 je nizak kod ljudi sa mračnom trijadom.
Da.
Jer oni imaju vrlo dobru kontrolu impulsa i vrlo dobro po potrebi inhibiciju nekih sobstvenih želja da bi mogli da ostvare neke dugoročne ciljeve.
A ovo je jako važno da naglasimo, pogotovo sad malo ovde da se fokusiramo na tom, kako kažeš, faktoru 1 psihopatije. Zašto? Zato što ljudi u svakodnevnom životu, bilo da su u pitanju prijateljske relacije ili neke partnerske relacije, i onda se desi u stvari da neko bude razočaran partnerom i shvati u stvari da je njegov šarm bio krajnje površan, da je u pitanju bila jedna vrlo manipulativna osoba koja je bila sklona patološkom laganju i da je jednostavno vrlo zavodljiva bila onako, ali sa jednim tim osjećajem, grandioznim osjećajem sopstvene vrednosti. I onda okarakterišu tu osobu, aha, znači ta osoba je u stvari narcis. A mi u stvari ovde vidimo da nije reč o narcizmu, nego upravo o toj psihopatiji. I da ta psihopatija, ponovo naglašam, nije dijagnoza, već da su to neke osobine koje prevazilaze domen psihopatologije, odnosno psihijatrije. Tako da mislim da u svakodnevnom životu ljudi mešaju narcizam sa psihopatijom.
Tako je, tako da. I taj šarm. Drugačiji je šarm koji imaju, mislim, šarm kod narcizma i kod psihopatije. Narcis će biti, ajde, možda šarmantan, ali privlačan zato što narcis zna da istakne svoje najpoželjnije atribute. Narcis zna ako je fizički izgleda dobro da to istakne. Zna ako je pametan da stavi svoju pamet u prvi plan. Kod psihopatije je nešto, postoji jedan ne baš potpuno objašnjeni magnetizam koji oni imaju i kako privlače ljude oko sebe, taj X faktor koji ja nemam naravno konačan odgovor na to pitanje zašto je to tako, ali eto, u jednom gostovanju gde sam bio u drugom jednom podcastu smo pričali o nekim filmskim likovima i zašto su psihopate toliko privlačne, kao, jer svi mi vidjet ćemo koje su poznate i svi nekako vole likove koji imaju psihopatske osobine, i ja mislim da je to jednim delom i zato što upravo ta njihova hladnokrvnost i neustrašivost je nešto što je izuzetno privlačno, jer mi to nemamo.
Da,
i nama
da.
Je to nekad kad gledamo na ekranu nekoga ko radi šta mu se radi bez ikakvog straha za posljedice. Svi mi imamo fantazije da mi možemo
da budemo tako hrabri.
Tako hrabri. Da izbjegnemo bilo kakve posljedice. Da možemo, kad nam se nešto radi, da radimo nešto. I mislim da je taj šarm vrlo, vrlo snažan.
Da, a sa druge strane ovo si divno rekao za sam narcizam, a kod psihopatije u stvari taj šarm, odnosno ta privlačnost nije u vezi sa sobom, nego je to u stvari upravo ide iz onoga što nazivamo mentalizacijom kao krovnim pojmom, je li tako, i teorije uma i empatije i svega, o čemu smo mnogo pričali u podcastu, sada da prosto ne širim. Ali oni umeju u stvari da prepoznaju potrebe drugih. I oni pronalaze upravo slabe tačke drugih na koje udaraju onako jako lepo. I sada, neretko se dešava, recimo, da jedan, evo, klasična priča, muškarac sa ovakvim psihopatskim crtama, taj kako nazivaš faktor 1, i svim ovim osobinama, dakle, manipulativa, šarm, patološko laganje i tako dalje, u stvari zavede ženu da je stavi na pijedestal, ona je oduševljena, naravno da dolazi posle toga do razočaranja, jer prosto on je po svojoj prirodi ili promiskuitetan, ili prosto jednostavno, imajući u vidu da su njegove emocije površne, što on naravno ne pokazuje u startu, da za određeno vreme mu dosadi ta veza. I sada on pronađe novu partnerku i sada ova ostavljena partnerka se pita, aha, a šta ako on sada ovu drugu ženu bude više voleo nego mene, jel? A šta ako ona u stvari uspe da osvoji sad njegovo srce, jel? I sada to je pitanje koje se stalno provlači u svakodnevnom životu i sigurno te pitaju prijatelji, jel tako? Ili odnosno drugarice koje nalete nažalost na ovakvu jednu tempiranu bombu. Koje sad, znači, evo, došli smo do druge komponente, znači imamo s jedne strane narcizam, pa na to se nakalem i psihopatije. Da li može takva osoba koja u stvari ima površne emocije, koja ima odsustvo empatije, koja ne prihvata odgovornost za svoje postupke, da li ona može da bude verna i toj drugoj, i trećoj, i petnestoj?
Pa ne, i čak i mnogo, mislim, i sam ta psihopatija mnogo manje nego ako neko ima samo osobine narcizma. I baš mi se sviđa ovo kako si rekla, sad pokušavam da ga složim u glavi kao rečenicu, a to je to, narcizam je, narcis je šarmantan zbog sebe, a psihopat je šarmantan zbog drugih.
Ja, da,
tako,
da.
Jer on upravo, i kad pričamo o empatiji, mislim da sad možemo to da pomenemo. Postoji nešto svoje kognitivna empatija, nešto zove afektivna empatija. Prvo se kaže se, psihopate nemaju empatiju. To je jedna od tih glavnih stvari koje nam izlaze kad god pretražujemo, na primjer, internet o tome. Šta znači nema empatiju? Pa upravo to što si rekla, da znaju, oni vrlo dobro znaju da procene kako se drugi osjećaju. To je taj moment koji nazivamo kognitivna empatija. Znači, oni imaju kognitivnu sposobnost da razumeju kako se druga osoba osjeća, da, i da razumeju ako ja uradim ovo, kako će on reagovati.
Tako
ako
je.
Uradim ovo, kako će reagovati.
Tako
oni nemaju afektivnu komponentu empatije, to je da oni dožive stvarno ta osjećanja, jer prosto on zna da će se druga osoba osjećati loša ako nešto uradi, samo ga jednostavno nije briga.
Tako je. Tako je, jer, upravo to. Ravnodušan je.
Tako je, jer nas
nema emocije.
Nas jeste briga, jer mi kad nekog povredimo, vidimo da ga boli, to boli i nas.
Tako je.
I zato. To je ono što kod njih nedostaje.
I upravo ova instanca, najsubtilnija, jer tu zaista je potreban ozbiljan nivo psihološkog razvoja da čovjek uopšte razvije krivicu i kajanje. A kako to izgleda kod psihopate? Znači, sada ta partnerka dođe i stavi mu do znanja da je povredio, da je ispao nekorektan i tako dalje. On će osetiti neku blagu nelagodu, ali vrlo brzo će u stvari pretvoriti u jedan neprijateljski stav ili će krenuti da omalovažava ili da devalvira i tako dalje. Tako da, s jedne strane, ono što je važno u celoj toj priči, to je da se izađe, zbog toga naglašam pogotovo partnerske relacije, da se izađe iz tog stereotipa da su takvi muškarci, pod znacima navoda, zavodnici, samo da, narcisi. Da u stvari oni više pripadaju ovoj kategoriji mračne trijade.
Tako je.
I to je ono što si ti negde na kliničkom času svojevremeno i naglasio, to je da kada postoje ta kombinacija narcizam i psihopatija, da je to subklinički oblik, je li tako, mračne trijade, da.
Da, i mislim da smo, što se tiče toga, psihopatije tih faktora, šta bih još volio da pomenem. Znači, postojale su naravno kroz istoriju još neki različiti predlozi kako da se konceptualizuje psihopatija, pa postoje osobine poput neustrašivosti ili neustrašive dominacije, to mi se isto sviđa.
Jeste.
Kao jedna od karakteristika, neustrašiva dominacija. Postoji neka vrsta zlobe, ali eto to kako kažem, svi ti koncepti nam nekako pokazuju da ipak postoji značajna razlika između ovog faktor 1 i faktor 2 i da to nikako nisu iste stvari.
Jer u stvari faktor 2 to je ono što je najsličnije tom antisocijalnom poremećaju.
To je nekako impulsivnost i nemogućnost da se ispoštuju norme i nekako nemogućnost da se odlažu zadovoljstva.
Da.
Odnosno neka potreba da se sva zadovoljstva odmah ispolje. I volio bih, kad smo već kod toga, da kažemo još jedan pojam sa kojim se ljudi dosta frljaju i koji je jako, jako i u medijima i u kulturi i u umetnosti pogrešno upotrebljavan, je sociopatija.
Da.
I to ima neko ko pita, pa šta je sad ovaj, je li ovaj psihopata ili sociopata? I sad kako da odgovorimo? Zapravo koncept sociopatije se dovodi u vezu sa tim faktorom 2.
Jest.
I to je ono što je
jer on je u stvari širi od antisocijalnog, da.
Tako je. Ali šta je važno? Znači, kad bih mogao da napravim neku vrstu rezimea ovoga što smo pričali, što mislim da bi bilo možda korisno našoj publici, a to je to. Znači, jedna hladnoća, odsustvo kajanja i jedna manipulativnost, površni šarm, to je faktor jedan, odnosno nešto što smo možda i primarna psihopatija.
Da.
I tako ono što možda nismo pomenuli, a to je da je ovo nešto zašto se smatra da je pretežno genetski nasleđeno, odnosno da je to jedan konstitucionalni faktor, odnosno nešto što je prosto biologija.
Samo izvini, što znači kada se pojavi osoba i koja nam objasni da je imala takvog partnera, da je pojasnimo takav je kakav je. Znači ne
tako
sa tobom, nego sa svakim,
tako
jel?
Tako je. Dok je ovaj faktor 2, odnosno nekoga zove sekundarna psihopatija, odnosno nekoga zove sociopatija, sa svim tim osobinama nemogućnosti kontrole impulsa, jednog kršenja normi, jednog tog življenja sa principom neke kratkoročnog zadovoljenja sobstvenih potreba impulsa, je nešto što se smatra da je velikim delom uslovljeno razvojem, odnosno nekim, to je u stvari adaptacija na neke možda traumatičnije uslove odrastanja.
Da, da. Znači koliko su tu u stvari sredinski faktori dominantni.
Vrlo.
A i ono sad da kažem, još uži pojam od sociopatije, antisocijalni poremeći koji je jedini u stvari prepoznat u psihijatriji, još uvek, mada još ne dugo, i u suštini poprilično vezan za kulturalni kontekst. I ti
tako
si
je
to sjajno dao jedan primjer, jel tako?
Kad
bi živao u favelama, da.
Tako je, ako je jedina. Znači, mi moramo da razumemo da je kršenje društvenih normi nam zavisi od toga šta su društvene norme. I da moramo shvatiti da su društvene norme promenljiva kategorija.
Apsolutno, da.
I da se mora gledati kontekst osobe koja je odrasla. Taj moj primjer, ja sam to, mislim, priča to kad bi se neko se rodi u faveli u Riju i ko odrasta u okruženju punom kriminala, trgovine, drogom, ubistava i koji se adaptira na sve to, to nije antisocijalni poremećaj ličnosti. To je adaptacija na uslove odrastavanja. Vrlo,
jer on nije protiv on
je,
normi
tako,
svog okruženja.
Tako, on je
okruženja.
Vrlo prosocijalno u tih normi odakle odrastava. Tako da mislim da uvijek treba se pitamo koje su to društvene norme kad nam i nama kad dolaze pacijenti iz vrlo, vrlo različitih kulturnih sredina. Mislim, ja mislim da je to isto, evo sad mi pada napad koliko je to jedna stvar o kojoj se ne priča, koja je važna. Mi gledamo, mislim, Srbija je relativno mala zemlja, ali opet u okviru te male Srbije ima toliko različitih zajednica, kultura i običaja
je.
I načina na koji se shvataju stvari da moramo konstantno da razmišljamo o tome da taj naš pacijent nije živeo, možda je odrastao u istoj realnosti u kojoj smo mi živeli.
To je mnogo važna tema i sećam se doktor Srđan Bokunjić koji znaš da i potiče iz čuvene psihijatrijske porodice, ali oni su živeli u Sarajevu. I kada je došao u Beograd 90-ih, pričao mi je, prvo što sam, kaže, uradio, pokušao sam da upoznam mentalitet različitih delova Srbije, da bi radio sa ljudima, koliko je to važno. Jer nepoznavanje mikrosredina u stvari može da nas dovede u problem u komunikaciji. A kad kažeš to favele, meni je prva asocijacija koliko to u stvari ima jednu egzistencijalnu notu, ali u onom bazičnom smislu te reči, baš ono bazične biološke egzistencije. Jer kada se neko ujutro probudi i kada ne zna da li će tog dana imati šaku pirinča i da li će išta imati da pojede, to je ono ključno pitanje. Znaš, kao recimo kod bolesti zavisnosti i kada mi znamo da prosto dugotrajna upotreba supstance, ukoliko se zaista razvije zavisnost od supstance, znači ne pričamo o zloupotrebi, nego zavisnosti, to je jako teško da shvati neko ko ne pati od te vrste problema. I onda obično kada dođu roditelji, jer znamo da su te osobe sklone i različitim antisocijalnim ili tako postupcima, da bi došli do supstance, jel tako? I sada roditelji dođu i naravno imaju krajnje negativan jedan stav, znači najčešće kažu imamo, naše dete ima problem, jel? Kada njihovo dete boluje od šećerne bolesti, onda kažu naše dete je bolesno, a ovde dete strašno ima problem i problematično je, ili upalo je u loše društvo. I sada ja njima obično dam kao primer, odnosno dam zadatak, da zamisle sebe da su mesec dana, ili ajde, ne mora ni mesec dana, da dve nedelje su bez hrane. Kako bi se ponašali? Ili kako bi ti i ja sada i Uroš ovde, ovo zdravo Uroše, kako bi nas troje sada da nas neko zatvori ovaj studio dve nedelje i sada imamo ovde nešto hrane, nešto malo, malo više za ovo veče, ali recimo da smo dve nedelje bez hrane. ja se setim Charlie Chaplina, onog čuvenog njegovog filma, prosto Boga mi bi bili spremni na svašta.
I to, eto, to poslije pitanje morala. I to ste, gde bi tu bio moral?
Apsolutno. I sad zamisli sredinu koja je toliko ekstremno siromašna da doći do malo vode i do šake hrane je zaista onako cilj dana. Pa kako takva osoba da se ponaša? Mm. Da li takva osoba će u potpunosti da poštuje moralne norme? Ali ako se negde vratimo sada u našu realnost i sada da pričamo o, o kontekstu morala, jer ipak spadamo u kategoriju onih 10 ili koliko, 15 odsto, nije ni važno, ljudi koji žive jako dobro na ovoj planeti Zemlji, imamo osnovni kapital, imamo jako važan kapital, svoj krevet i krov nad glavom i svoje parče hleba. E, i znači, nemamo potrebu da razmišljamo o tome gde ćemo da spavamo, da li ćemo imati dovoljno vode da popijemo, da li nam je toplo, hladno i da li ćemo imati šta da jedemo, jel? Da li onda ovaj ponašanje osobe kod koje postoji primarna psihopatija, a to su ovi šarmantni, manipulativni, poprilično lažljivi, jel tako, a bez empatije, odnosno bez te takozvane emocionalne empatije, znači oni vrlo dobro mogu da prepoznaju potrebe, namere, emocije drugih, ali ih se ne tiču. Da li će onda njihovo moralno ponašanje i njihovi moralni sudovi da budu zreli? Da.
Sam se odgovor nameće.
A to je?
Vrlo teško. Da ne kažemo ovaj, nemoguće, ali ajde, mislim da je važno to što kažeš, da je to postoji jedna vrsta, da je to zapravo to što oni imaju, koliko god deluje da je prednost u nekim situacijama, i o tome ćemo pričati, koliko god deluje da je to može da bude korisno i lepo imati, super, sigurno super biti toliko šarmantan, ali to jeste nezrelost, što kažeš. Uh-huh. To jeste jedna vrsta emocionalnog defekta.
Kod njih. Da, jer recimo sada kada bi ti ili ja razgovarali s takvom osobom, eto dajem primjer tog modela, možda nam je on prosto za slušalce neilustrativni, znači jedan šarmantni zavodnik, je li tako, da, uslovno rečeno zavodnik. E sada da ga pitamo da li je moralno ispravno ili nije tako to što je radio, on će reći, jes, on zna odgovor.
Tako je, ali prosto ne interesuje, nikad ga to ne interesuje više od toga šta je njemu bolje. Je
pa,
tako?
Apsolutno, pa to je ono što ovaj, nekako sve više prisutno u određenim medijima, da kažem u tim velikim socijalnim eksperimentima, reality show programa, u kojima čujem rečenicu, da znam, to sam uradio, mislim na neku moralno neispravnu spravu, ali to sam ja, šta me briga? Je li to? Je li sam dobro razumela?
To sam ja, šta me briga, da.
Da, to kao, da, pa šta, kao, okej, okay, jeste, prosto u stanju sam da, eto, pred ovim ljudima, je li tako, u medijskom prostoru, dakle, u virtualnom svetu, budem intiman sa nekim i da se vidi moje nago telo ili ne, ali šta me briga, to sam ja. Je li to u stvari taj oblik nezrele moralnosti koja postoji kod ovog oblika psihopatije?
Pa da, i razmišljam baš o sad o mračnoj trijadi koja nam u stvari povezuje tu vrstu ovaj, odsustva moralnosti baš sa nekom vrstu, sa narcizmom koji teži gratifikaciji, kako je to, eto, to je baš ta kombinacija, to sam ja. To znači, ja znam da je to možda pogrešno, ali ja smem.
Da.
Jer sam ja, to sam ja, ja sam poseban i drugačiji i meni je dozvoljeno ono što možda nekom drugom nije.
Tačno, da. Tačno, u stvari, kada se na tu primarnu psihopatiju nadovežu, u stvari, taj grandiozni narcisa.
I to je to. To je taj neki doživljaj posebnosti toga da se pravila se na mene ne odnose.
Upravo to. I to je ono što Andy Warhol rekao, da svako će imati koliko minuta slave, a mi smo, davno je to bilo, kada se pokazalo da negde već ka 2000. godini nivo narcizma kod studenta je bio već na nivou celebrity. Ja mislim na fenomen zvezda koje postaje u 20. veku, koji više ne postoji na način na koji postaje u 20. veku, to su hollywoodske zvezde. I sad u stvari ovde dolazimo do treće komponente.
Jeste, koja je možda najzanimljivija, zato što je najmanje delo da ima veze sa ovim o čemu mi inače pričamo, a to je makijavelizam, koji je, kao što mu ime govori, dobio ime po Nikolu Makijaveliju, koji ima svoje čuveno delo Vladalac i to je isto jedan od dosta onako široko poznatih i upotrebljenih termina. da je neko makijavelista i uglavnom se ono što se ono najviše deli je to je njegov ne znam da li to stvarno napisao tim rečima, ali ono cilj opravdava sredstvo da. Kao neka njegova čuvena misao, ali mislim da je to dosta jedan površan način da se posmatra njegovo delo
iz konteksta. Jest. Da.
Ono što je Makijaveli uradio da je on razdvojio politiku od morala i da je on zapravo u tom svom delu vladalac dao instrukcije kako bi neki vladar trebalo da se ponaša ako hoće da njegova grad, država prosperira. Znači, to je prosto taj cilj je samo kao jedna vrsta kao instrukcija za vladara.
Da.
Koji je bio tako važan, jer se potpuno razlikuje od toga kako su od uvek se smatralo da vladar mora da ima određene moralne kvalitete, da mora da bude pravedan, da mora da bude milosrdan u određenim situacijama, da mora da mu bude stalo. E, Makijaveli je potpuno sve to okrenuo na glavačke.
Da, da.
I on je dao neke savete poput koji su stvarno kao nikad nemoj, ako već hoćeš nekome, da ako ti neko neprijatelj i hoćeš da mu naškodiš, nikad nemoj da ga samo povrediš, jer onda on može se osvetiti. Znači, ili nemoj ništa da radiš, ili ga uništi potpuno.
Da, da.
Znači, onako,
da.
Potpuno jedno hladno rezonovanje, jedan utilitaristički pogled na svet, da se zapravo radi samo ono što je dugoročno korisno.
Da.
I mislim da je to fascinantno zato što, kako kažem, to jeste više jedna filozofska kategorija nego što je ovo, nego što su, kako kažem, klinička kategorija kao što su psihopatija i narcizam, ali je on interesantan nama baš u kombinaciji sa ove dve. I sad, neko će pitati u čemu je razlika između onda psihopatije i makijavelizma, jer to delo je dosta srodno. Ono što jeste je što se pod makijavelizmom se ipak primarno ne gleda ta vrsta emocionalne hladnoće, odnosno nije u fokusu taj emocionalni defekt osobe. Zapravo nije u fokusu nikakav unutrašnji svet osobe, nego je više ponašanje i više to kako osoba u stvari šta zapravo radi u svetu i ta neka vrsta cinizma, jednog amoralnog pogleda na svet, jednog, to se može objasniti kao jedna vrsta filozofske pozicije, a to je pa svi su zapravo pokvareni i onda bolje da ja budem više pokvaren od drugih nego da mene neko, u stvari...
Da neko da ja, bude prema meni, jel?
Bolje da ja prevarim druge nego drugi da prevare mene. Znači, ne bavi se tako nekom intrapsihičkom strukturom, nego se zapravo bavi samo time kako se to manifestuje. I to je strašno jedna zanimljiva stvar koja je... tome sam isto pričao u kliničkom času, a to mi je isto bilo zanimljivo jer je to dobro, da kažem, dobro je oslikavalo to šta to razlikuje makijavelizma od psihopatije. A to je, kod makijavelizma nema potrebe za dominacijom nad drugima. Nema potrebe da ja sada budem moćniji od drugog. Ja samo gledam neku vrstu svoje materijalne koristi. Bilo da je to novac, bilo da je to pozicija moći, bilo da je šta god što je opipljivo i materijalno. Ja ću vrlo, vrlo spreman da budem na to da neko vreme možda čak i trpim da me neko maltretira, da me gazi, da me stavlja u submisivnu poziciju, ako ja procenim da to je dugoročno nešto što će meni da se isplati.
Tako je, tako je, tako je.
I to je, ja mislim, suština makijavelizma.
Apsolutno, i sad dok ovo pričaš, a pre početka snimanja smo pričali o tome koja tih crta pričat ćemo, tako, izraženija kod tebe, koja kod mene, ne moramo naravno da odemo tajne, ali sve je jasno, da. Koja kod tebe, koja kod mene, makar nama dvoma, da, je li tako? Da. Da. Tako da u stvari postoji donekle, je li tako, preklapanje između psihopatije i makijavelizma, ali sa druge strane jako su važne ove razlike koje si ti sad naglasio i koje u stvari nama govore, da kažem, šta više ide u prilog, da kažem, tom makijavelističkom pogledu. E sada, da, makijavelizam je poprilično, može da bude i poželjna osobina u nekim aspektima života. Recimo u profesionalnom svetu, pogotovo u korporativnim sistemima.
Apsolutno.
To je takođe jedan vid adaptacije u stvari na surovi svet u kome živimo, da.
Pa ja
ne znači da je
zlugo...
dobar, ali...
Da, ne znači je dobar, ali je sigurno koristan, je li tako?
Da,
mislim,
da,
posebno
da.
Mislim, kao i za sve ove osobine, ajde, sa izuzetkom narcizma, za kog smo rekli da pravi problema osobi koja nosi taj narcizam, ali i psihopatija i makijavelizam mnogo više prave štete
drugim
okolini.
Tako je.
I
tako
to je, ali to kažemo, ne bi ni postojali da nisu korisni
Tako je, u određenoj meri. Samo je pitanje, znači smrtonosno je kada su u kombinaciji i kada su baš onako ekstremno izraženi. Jer ono što smo pomenuli na početku, svi mi imamo te crte, samo je pitanje, možemo da ih imamo minorno, gotovo zanemarljivo, a možemo da ih imamo ekstremno i negde, da kažem, na sredini, jel?
Pa da, i eto, kad smo već kod toga, ja bih sad rekao da ćemo sada ostaviti link u opisu videa za neke od upitnika koji smo, kažemo, što smo i ti ja radili. Absolutno, i onda će ljudi moći da se ovaj pronađu. Upitnici su super, vrlo su laki, brzo se završe i dobijete neku vrstu, znači ne samo, jedan od njih vam nudi ne samo da vam pokaže koliki je vaš skor, nego vam pokaže koliki je prosek od svih ljudi koji su radili za taj test, za taj skor, pa ćete moći da vidite koliko vi imate i narcizma i psihopatije i makijavelizma, a koliko imaju ovaj drugi ljudi. I eto ono što mi je isto zanimljivo veze kad pričamo o ovome je, pričamo o manipulaciji, a da sada damo mali ovaj kao da ne neku vrstu ovaj najave da ćemo i tome biti jedna epizoda posvećena manipulaciji, da. Koju, ali eto, s obzirom da su sve ovo neke i znači psihopatija i narcizam i makijavelizam imaju neku vrstu tendencije da manipulišu drugima. I ono što je zanimljivo je kako razlikujemo, to je kao zbog čega manipulišu. To je ono
da,
što
motiv
je
za manipulaciju.
Motiv za manipulaciju kod drugima se zapravo dosta razlikuje. I mislim da, eto, ako su pratili naši slušalci vezano za narcizam, znači da je narcis manipuliše da bi dobio neku vrstu slave, pažnje, divljenja, da će psihopata manipulisati da bi neku svoju korist pretežno kratkoročno stvari. To je super ovaj primjer za nekog tog zavodnika, muškarca nekog. Znači on će da manipuliše da bi dobio svoju korist, a makijavelista će da manipuliše zarad nekih dugoročnih ciljeva. I to je u stvari ta jedna, kao da je to jedna posebna moć zapravo, da biti sposoban da neko tako dugo može da trpi i da povlači neke poteze strateški sa jednim čvrstim uverenjem da će se to jednog dana isplatiti na neki način.
Da. I pomenuo si taj upitnik koji ima specifičan naziv i meni onako interesantan je taj prevod na srpski prljava 12-orka.
Da,
pošto se sastoji od 12 pitanja. Kažemo, ti i ja smo ga radili, ali bilo bi interesantno da ga i drugi urade, da.
Apsolutno. I evo, ja samo da bih volao da još malo to pomenemo što sam rekao malo pre, a vredi razraditi, je to, znači, kada bismo ove mračne trijade, sve osobine stavili u jedan, postoji neki interpersonalni cirkumpleks, kao jedan model, u stvari, kako se ljudi ponašaju u svetu prema drugim ljudima i on ima, možemo i tu možda neku sliku da podelimo, Uroše, kad stavit ćemo ako ljudima bude lako, kao da ima XY osu, gde su na X osi je da li je neko prijateljski raspoložen ili hostilno raspoložen prema drugim ljudima i da li, a na Y osi je da li je neko dominantan ili submisivan. I onda, maltene je vrlo lako pretpostaviti da ova mračna strana ljudske duše spada u taj jedan kvadrant hostilno-dominantnih.
Da, znači neko sad koje, da je neprijateljski raspoloženi, a da dominiraju na drugima.
Tako je, i prave štetu. I
ali
zato
znači, to jer su neprijateljski raspoloženi, da.
Tako je. E sad, šta je, o čemu se radi? Što kada, kako kažem, neki početni rezultati kada su radili ove istraživanje su stavljala sve ove tri dimenzije u tu hostilno-dominantni kvadrant. Međutim, kada su radili neka nova istraživanja, dobili su malo drugačije rezultate koji se baš uklapaju sa svime što smo pričali. A to je da dimenzija psihopatije ostaje čvrsto u tom kvadrantu hostilno-dominantnih, a da su i narcizam i makijavelizam mogu se prebaciti u druge kvadrante, ali i koje? Baš ovo što smo rekli za makijavelizam i za dugoročno planiranje je da se makijavelizam nekad prelazi u kvadrant hostilno-submisivnih. Znači neko ko nema potrebu za dominaciju, neko vrlo može da bude submisivan, ali sa jednim neprijateljskim stavom prema ljudima.
Da.
A narcis, koji smo rekli da je najsvetlija tačka, zapravo nekad prelazi u ovaj prijateljski i da bude prijateljski dominantan.
Pa upravo to je taj ples zapravo.
Jeste.
Ove tri dimenzije i koliko u stvari postoje varijacije od osobe do osobe. E sada ono o čemu smo na samom startu pričali, to je da svaka osobina postoji kod svakog čoveka. I zašto je, recimo, evo opet se vraćam opet na neku koja nema veze sa ovom današnjim temom, ali ilustraciji radi, ta sumnjičavost ili ta, ti briljantni skeptici. Zašto su oni zapravo evolutivno važni, zašto su opstali? Pa u prošlosti prosto to su ljudi koji su, s obzirom na svoju povećanu sumnjičavost, opreznost, fokus, pažnju koju mogu da imaju ili da lako prebacuju s informacije na, na informaciju, oni mogu jako lako da uoče opasnost i oni su u okviru svoje grupe bili oni koji će da čuvaju teritoriju, koji će da zaštite svoje okruženje. I zašto su zapravo ove osobine u stvari negde opstajale kroz samu evoluciju? Verovatno da su imale neku svoju funkciju evolutivnu, da.
Pa da, iako je to možda malo, nije tako očigledno kao što je to za sumnjičavost, je očigledno da je to negde mogla biti prednost. Jedan od tih, da kažem, pokušaja da se evolutivno objasni zašto ove osobine opstaju, je to je baš zato što pružaju jednu drugačiju vrstu strategije za razmnožavanje od ovih ostalih. Ako je, mislim, kao kažem, evoluciju nije briga da li smo mi srećni ili nismo. Evoluciju je samo briga da li se mi razmnožavamo.
Tako je.
I zapravo, to je isto jedna od stvari koje mislim da je očigledna, a da nije dovoljno jasno plasirana tako da ljudi razumeju. Kad kažemo evolucija, da najjači preživljavaju. Šta to znači? Znači, ne preživljavaju oni koji su najjači, brži. Znači, to ništa nije važno. Preživljavaju oni koji najviše potomaka mogu da ostvare. I to je zapravo jedini kriterijum koji će se geni uspeti da se, da se održe u populaciji bilo kojih životinja. Znači, to ne mora biti najsnažnija. To mora biti samo onaj geni koji su uspeli da se razmnože i da pređu u naredne generacije.
Da.
I onda, šta nam ovo pruža? Upravo taj površni šarm, upravo ta sposobnost za manipulaciju je nešto što, evo, mislim, taj primer, meni nije pao napad do ove epizode, ali taj primer tog zavodnika je fantastičan, jer ona mi objašnjava. Ako ja mogu da budem fantastičan zavodnik, znači ja ću možda kroz ta svoje ljubavne avanture možda da napravim nekoliko dece, nekim ženama koje ću dostavim, ali ja sam svoje gene obezbedio.
Tako je.
I to opstaje.
Apsolutno. I to je, zbog toga sam i dala, a nećemo još uvijek otkriti slušalcima primere ovako, da kažem, iz popularne kulture. Ovo, verovatno će nekog iznenaditi, a nekoga neće, ko zapravo sve od tih likova je, da kažem, pripadnik te mračne trijade. Ali nam je jako važna upravo ova priča. Zašto? Ponovo naglašam. Zato što to obično laici dovodi isključivo vezu sa narcizmom. Nije sad važno da li oni znaju dobro ili ne znaju dobro, nego kako će da čitaju tu osobu preko puta sebe. E, zbog toga je to važno. I zato nam je važno podizanje svesti o ovakvim stvarima, da bi u stvari razbijali određene zablude i da bi se lakše nosili u stvari sa problemima življenja i glavoboljama koje im takve osobe zapravo mogu doneti. Da.
Tako je. A još jedno, postoji još jedno objašnjenje moguće za tu, za opstanak takvih vrsta adaptacija ličnosti, a to je zato što je to strategija manjine. Šta to znači? Znači, ako većina pokušava da svoju evolutivnu dobit napravi na jedan način, ja ako sam jedan od 100 koji radi drugačije, postoji šansa da ću da uspem. Kao ako nas 100 igra neku igru i ako varam jedini, velike su šanse da ću da uspem. A eto, zato ih i nema mnogo, jer ako nas 100, nas 20 vara, pa mi ćemo jedni drugima da kvarimo šansu za uspeh.
Apsolutno, da.
I zato, mislim, da kažem, zato su ovo retke ličnosti, ali sa sposobnošću da naprave velike probleme ljudima oko sebe.
Apsolutno, i zato su tako primetljive.
Da, apsolutno.
Primetljive, ali sa onim nije zlato sve što sija, da. Naravno, da. I sada, malo smo se dotakli tog morala, dakle, kod primarne psihopatije oni, kažemo, vrlo dobro znaju da donesu moralni sud, ali nemaju vezi sa tim i odgovarajuće moralno ponašanje, jer ih jednostavno ne tiče ih se. Dakle, a mogu da procene da li je nešto ispravno i nije, ali to dalje ne ide od toga. E sada tu u stvari pomenuo si taj utilitarizam, jel? Koji postoji od Stuarta Milla pa na ovamo, tako, i koji potpuno je opozitan tom jednom deontološkom, onako, kantovskom pristupu moralnosti, da.
Pa tako je, baš je to, evo, mislim da je interesantno da tu shvatimo zašto su nam možda nekada i potrebne osobe koje ovako gledaju na svet. Baš zato što je nekada neophodno napraviti neki težak izbor koji možda neko od nas koji smo normalni ne bi mogao da nosi. I imamo onu čuvenu moralnu dilemu sa tramvajskih šina i to da li ćemo da povučemo ručku i skrenemo tramvaj da ubije jednog čoveka ili ćemo da ostavimo da ubije pet. Odnosno, da li ćemo žrtvovati jednog čoveka da spasimo pet. Što je meni, kažem, ja to kad sam čuo prvi put, da li je to bilo nekom filmu gde neko kao, ali gde je bilo formulisano kao da li bi ono, ubio jedno dete da spasiš 1000 ljudi, gde mene to na neki način opsedalo jedno vreme to. To je moja nemogućnost da dam odgovor na to.
Da, i znači, sećaš da smo o tome i dosti pričali na onom času.
To je stvarno, mislim, za mene ne rešivo. Međutim, je upravo ovo, neko ko je, nam, da kažem, visoko nas na toj skali mračne trijade, odnosno neko je makijavelista, ne bi baš imao problema da kaže pa bolje da umre jedan nego pet.
Tako
je. I to je okej. Okay. Kaže, on gleda, on vaga samo gde je veća korist, što je suština utilitarizma. Prosto može da napravi taj težak izbor koji neko drugi ne bi. I možda zato su ovakvi ljudi često na nekim pozicijama sa, gde mora da donose često ovakve odluke.
Apsolutno. I nije čudo što u stvari, naravno, pored mračne trijade, pomenut ćemo uskoro i mračnu tetradu, postoji i svetla trijada, postoji uspešna psihopatija. Sve su to neki koncepti koji u stvari ne postoje u kliničkom radu, u kliničkoj praksi, ali koji nama pomažu u stvari da bolje razumemo ljudsku prirodu. I sada kada se u stvari toj mračnoj trijadi, dakle ponovimo narcizam, i to taj grandiozni narcizam, pa onda ide psihopatija, onaj prvi faktor, jel tako? Opisali smo ga kako je zavodljiv, manipulativan i lažljiv. I postoji, da kažem, taj makijavelizam, to da sadizam, onda ta mračna tetrada u stvari je meni kompletna, u stvari za opisivanje zaista nečega što bismo mogli da nazovemo, naravno ne u nekom metafizičkom, nego u svakodnevnom smislu, te reči zao čovek, ali zaista zao čovek. Jer zamisli kada se na ovakvu jednu vrstu emocionalne hladnoće, manipulativnosti, lažljivosti, cinizma, doda još i sadizam. Zaista je to za ovaj čovek.
Apsolutno. S tim što, mislim, ja sam to i na tom kliničnom času rekao, ne mislim da je uvek tako i baš zato ne mislim da je mračna trijada suvišan pojam i da treba da pričamo samo o tetradi.
Tako je.
Jer mislim tako da je vrlo moguće, i kao što ćemo vidjeti među tim primjerima koje ćemo dati uskoro iz popularne kulture, moguće imati ove osobine jedne hladnoće i manipulativnosti, pa i grandioznosti bez sadizma.
Tako
ali
je
to, kao kada se na to doda sadizam, odnosno neka vrsta, znači, uživanja koje se dobija time što se nanosi bol drugome, to stvarno jeste nekako najstrašniji mogući psihički sklop osobe koju možemo da zamislimo.
Apsolutno, ali mislim da je jako važno, zato mi je drago što obrađujemo ovu temu, da bismo prosto pojasnili ljudima kada, recimo, pogotovo kad mladim kolegama, studentima i tako dalje, pojasnjavamo da u stvari naši pacijenti, ljudi koji se leče kod nas, nisu oni koji prave zlo u svetu. Onda oni kažu, pa kako je moguće da zlo u svetu pravi neko, a da je pritom psihološki zdrav? Da, zato što on ima specifičnu konstelaciju osobina ličnosti.
Tako je.
I taj sadizam je upravo ključni faktor da zaokruži celinu. Kakva je to osoba koja može da... Pa evo recimo da uzmemo na primjer Hitlera. Ili da uzmemo bilo kog takvog čovjeka. Koliko je on ne odveo ljudi u smrt i koliko je naneo patnje svoje generacije, nego transgeneracijski ja još uvek osjećam posledice Hitlerove egzistencije na ovoj planeti.
Apsolutno da. I mislim da je to, meni je baš to važno da, što smo nekoliko puta ponovili, da naši pacijenti nisu ti koji štete drugima, je zato što sad, to je onako, kako kažem, malo delikatno da sad mi pričamo da li su ovo, ako nisu prepoznati u klasifikaciji, da li su ljudi sa osobinama mračne trijade bolesni ili nisu. Vrlo je to teško reći, jer šta znači onda biti psihički zdrav? On svakako neće doći da traži pomoć zato što...
On nije zdrav, ali on nije bolestan. Mislim, kako da...
Zato upravo kažem, jako je teško smestiti ih.
Mislim, sad ovo može da zvuči neobično ljudima, ali mi moramo da pojasnimo da mi kao psihijatri nemamo pravo da kažemo neko je psihički zdrav. Tako. Da li može lekar opšte prakse da nekom napiše ti si telesno zdrav?
Tako je.
Ne može. Jer niko nije apsolutno zdrav, niti je iko psihički apsolutno zdrav, odnosno, jel, to je prosto ideal i o tome smo pričali nekom prilikom. Ali ono što je važno da shvatimo, to je da osoba koja ima ovakvu konstelaciju osobina nema duševni poremećaj. Jel? To je ono što ga razlikuje od sada. Ovo jeste odstupanje, ovo jeste devijacija, ali nije bolest. Možemo da svrstamo ga u moralnu kategoriju.
Tako
moralnog
je.
Defekta. Tako tu dileme nema. Apsolutno dileme nema. Ali ne u domen psihijatrijskih poremećaja.
Apsolutno da, i to je meni, mislim, jako je teško, jer ne možemo da kažemo ni da je zdrav, ni da je bolestan u smislu to duševnog poremeća.
Nema poremeća, ali u svakom slučaju ima.
To me sad inspirisalo što si rekla, ne možemo da kažemo nekom da je psihički zdrav, isto kao što ni lekar opšte prakse ne može da kaže, zato što mislim, to ima veze sa samim principima logike, ne možemo dokazati da nešto ne postoji.
Tako je,
ali tako?
Apsolutno.
Ne možemo dokazati nepostojanje, mi možemo samo dokažemo da nečega ima.
Tako je.
I kad si kod morala, mislim da sad nije loše da malo damo konačno te primere ko su to ljudi, osobine sa mračnom trijadom koje ljudi možda ne bi očekivali. Ja, to je. Kada pričamo o moralu, znači moral je ljudi, kroz naše vaspitanje, kroz pravila koje smo usvojili od strane prvo naših roditelja, pa onda nekih širih društva, učimo šta je ispravno, šta nije ispravno. I to su neka naša pravila o tome kako bi trebalo čovjek da se ponaša u svetu. I sad, ako je neko emocionalno defektan u tom smislu, kao što je kod psihopatije, da ne osjeća kajanje i krivicu, ne mora da znači da će on da on ne može da nauči šta je ispravno, a šta nije ispravno.
Da, da.
I to je onda, mi često imamo u istoriji umetnosti kroz razne borbe heroja i nekih zlikovaca temu kako su oni slični. I u milion dela imamo to gde se oni u nekom trenutku srećaju, gde vide da su zapravo mnogo više slični nego što deluju, i možemo, čak često se govori da su oni iste, različite strane istog naučića. I čak postoji ovo neke stara priča, na primjer, kao kada se gledaju ti arhetipovi heroja iz zlikovca, hero je neko kom se nešto strašno desi i kaže, neću da se to desi nikom više nego osim meni, a zlikovac je onaj koji će kaže, sad će svi morati da pate kao ja.
Da.
I onda, šta to znači? Znači da ako imamo nekoga koji ima tu vrstu sposobnosti planiranja, strategije, kao što nam makevelizam daje, koji ima taj vrstu narcizma koja će da kaže, ja mogu da uradim nešto veliko i značajno, i koji ima isto tu malo tako dozu psihopatije koja će da kaže, ja mogu da uradim ovo što mislim da je ispravno bez obzira na posledice, to nam daje materijal za neke vrlo dobre heroje. I ja sam, kad sam taj klinički čas spremao, navodio primer James Bonda, koji je isto tako, mislim, površni šarm, odnosi sa ženama, vrlo govore u prilog tog jednog zavodnika sa površnim odnosima, ali neko ko može hladnokrvno da obavi neki zadatak koji neko drugi, koji ti ja ne bismo možda mogli.
Apsolutno.
Koji neće da, koji će moći da nosi da to što u nekoj njegovoj misiji će možda strada još pet nekih nevinih ljudi ako se uradi ono što treba se uraditi.
Apsolutno. A sa druge strane, njegova lojalnost, je li tako, i uopšte ga čini i donošenje pravde, odnosno da kažem negde osveta zbog nepravde ga čini herojem. A sa druge strane opet imamo Dr. House-a, koji je meni onako, ja se sećam, postojala jedna generacija studenata medicine koja je to bila onako popularna serija predno 10 godina, to je tvoja generacija, jel? Znači, vi ste svi bili, ja se sećam, na vežbama, šta želiš da budeš, želim da budem Dr. House, da. Ali vidiš, kod njega je baš nekako izražen taj narcizam, je li tako?
Apsolutno.
Zato što on je nekako, kada se pojavi na poslu, on se osjeća superiorno u odnosu na svoje kolege, on je ubeđen, on je, pre svega je intelektualni, on je cerebralni, kako nazivamo, on je narcis, je li tako? Da jednostavno njegove intelektualne sposobnosti u potpunosti opravdavaju njegovu aroganciju, činjenicu da je ciničan vrlo često tako prema svojim kolegama, prema drugima, i ne samo prema kolegama. On čak pokazuje manjak empatije i u odnosu sa pacijentima. Vrlo je nekada brutalan i onako hladnokrvan. I način u stvari na koji on pokazuje, da kažem, tu svoju, znači, pored narcizma i psihopatsku crtu, on zanemaruje osjećanja pacijenata u stanju, da im kaže onako, da ti se sledi krv u žilama, da.
To je ono što je nam je zanimljivo, što je on upravo, ne uprko s tim osobinima, nego upravo zbog njih on je takav genijalac koji zapravo spašava života.
Upravo to. A sa druge strane, on takođe je sklon da bi postavio dijagnozu onako, da koristi se i manipulacijom i da nekad onako na štetu i da čak da izigra poverenje i odnos sa nekim ljudima u njegovom timu da bi u stvari postigao neko, da.
Ono što je meni bilo otkrovenje za Hausa, jer sam ga prvo, mislim, kažem, ja nisam gledao Hausa seriju nikad u potpunosti, gledao sam po neke epizode, ali ono što je meni otvorilo oči za njega je kad sam samo našao neki tekst koji je o tome da je Dr. House psihološki je zapravo Sherlock Holmes.
Da.
Samo u drugom settingu.
Tako je.
Sherlock Holmes je apsolutno potpuno iste osobine.
Apsolutno, apsolutno. E sada tu dolazimo do lika Michaela Corleone, a sad nekako on je, pretpostavljam, našim slušalcima ipak nekako odmah na prvu loptu jasnije, tako da pripada
Jeste. A pritom, ono što je zanimljivo kod njega je da tu vidimo neku vrstu evolucije iz koje je na početku kuma najmlađi sin koji je ratni heroj, koji je nekako, za koga je otac uvijek planirao da se bavi nečim drugim i uvijek je sklonjen iz toga, rekao je, što je već rekao, ti će biti senator Corleone ili možda tako predsjednik Corleone i da to su bili veliki snovi i nekako u početku mi njega vidimo potpuno van tog jednog sveta mafije koji se inače dovodi u vezu sa antisocijalnim ponašanjem. I onda on, kako je silom prilika nateran da bude u vodećoj poziciji, vidimo kako postaje sve brutalniji i brutalniji, ali na jedan tako potpuno hladan i proračunat način. Postoji nikakvo nasilje, tu nije sa trunkom emocija. Sve je instrumentalno.
Ali vidiš koliko u stvari kontekst može da probudi neke osobine u nama kojih možda nismo svesni i koliko da je njegova sudbina bila drugačija, da se nije desilo ono što se desilo, koliko bi u stvari na neki drugi način neke druge njegove osobine došle do izražaja. I upravo imam utisak da je lik Michaela Corleonea iz Kuma, naravno, i tragičan koliko i fascinantan.
Absolutno.
Upravo zbog te
mračne... Zato što je mogao da živi potpuno drugačiji život.
Tako je. Jer on ima tu mračnu kompleksnost, ali jer...
Ona nije morala da bude u prvom planu.
Ne, jer on je negdje u dubini zaštitnik porodice.
Tako je.
Prosto stice okolnosti, ili tako, i taj fatum ga u stvari transformišu na neki način u jedan, pa ajde da kažem, simbol nemilosrdne moći, ili tako, jednog moralnog pada koji se u stvari najbolje vidi u Kumu 3, da.
Jeste,
ali on tu pokazuje neke ipak i neku krivicu.
Ima kajanja, apsolutno ima kajanja. Da, on samo u tom svom, u mladosti nema kajanja uopšte, ali ga kao starog čoveka ipak proganjaju odluke.
A znaš ko mene isto je onako, da kažem, u ovom smislu asocirao i koji je poprilično tragičan, e sad on, malo da napravimo digresiju sa mračne trijade na tetrado, to je Joker, da.
Aha.
On je, vidim onako da on ima baš te osobine, pogotovo taj sadizam.
Kod njega ima upravo taj jedan, mislim, za njega je ključan meni moral, u stvari, to šta je njegov moral i šta njega u stvari goni to. I to je taj jedan zapravo ciničan pogled na svet gde je...
I zao.
Zao iz uverenja da su svi zli.
Da.
Jer on kaže, svi su, nisam ja čudovište, ja sam samo malo ispred svih.
Da,
i kaže, kad bi svim ovim ljudima oduzeo sva njihova prava ili sve te strukture koje ih stide, svi bi bili kao ja.
Da, jer on je baš, za razliku od ovih prethodnih koji su prototipovi mračne trijade, Joker je baš onako prototip mračne tetrade i nevjerojatno koliko je zao, a koliko racionalizuje svoje zlo, jer to su oni ljudi, znaš, koji prosto opažaju svet oko sebe kao jedno loše, opasno mesto i da su ljudi oko njih ti koji su zli, a u stvari oni nose zlo u sebi. Da.
To je u stvari projekcija.
Da, klasična projekcija. A onda Batman.
A Batman, ne, to je ono, Batman nije toliko različit. I kad mi onako posmatramo površno,
kako Batman on je... može da bude kad se on bori protiv zla?
Pa da, ali je to pitanje kako se bori protiv zla. Znači, on isto neka vrsta odmetnika koji ide protiv zakona, koji isto ima ono što smo pričali, za mene ne važe pravila koje važe za druge ljude.
Da, 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 da.
Znači, on ima neku čvrsto moralno moralno ubeđenja kojih se on drži. Ali u okviru i ono ima ono pravilo da ne ubija nikada, ali sve osim ubistva je dozvoljeno. I on ima to da po svaku cenu, osim te jedne, može da, sve može. Znači, neće poštovati policijske protokole, neće poštovati nikakva zakonska ograničenja zato što on smatra da on taj koji može to. I to je možda tačno, ali je isto i narcistički.
Da.
Mislim, to...
A zašto je meni interesantno kod Batmana? On je malo tu kompleksniji kad je pitao njegov narcizam, s obzirom da on ima dva lika, tako bogati playboy, koji u stvari negde krije, iza koga se krije Batman i koji ga zapravo koristi da sakrije svoj identitet Batmana. U stvari, on negde kroz tu svoju stranu ličnosti izražava taj svoj narcizam. Da.
Da,
vrlo je onako kompleksan.
Jeste, nije
na prepoznatljiv narcizam, da, na prvi pogled, ali sa druge strane on nije zlonameran.
Tako, pa to je ono što smo rekli, znači ne mora biti neko koji ima osobine psihopatije zlonameran, jer to namera i moral su odvojeni od nekog psiholoških osobina.
Tako.
On možda jeste sposoban da bez kajanja radi neke stvari koje mi ne bismo, ali on bira da ih radi za dobro.
Upravo to. Upravo
ja se sećam jedne anegdote koje je neko od kolega mi je rekao, a sad stvarno ne budu setim ko, gde su radili u nekom američkom univerzitetu istraživanje gde su snimali upravo to. Tražili su psihopate, ljude koji ispunjavaju kriterijum za psihopatiju i snimali su mozak i radili su upoređivanje sa kontrolnom grupom da li postoje neke promene na mozgu.
Da.
I onda su kontrolna grupa bili oni sami, taj tim naučnika. I onda su rekli, je vidi, imamo grešku, imamo jedan psihopatski mozak među kontrolama. I kao i se vodi istraživanje, kaže daj da vidimo, ispostavlja se to je njegov mozak. I ništa, on onda uzme i pita svoju ženu, znači on je naučnik, adaptiran, ima porodicu, pita jesi ti nekad primetila kod mene, pa pita tako nešto, ne, za neku hladnoću, da sada kad pojete, kaže pa da ti si takav, tebe baš briga. Znaš.
Da.
I on kaže dobro, kao bio malo šokiran svim tim i kaže aj sad ću ja da se potrudi malo da više obracim pažnju, da pitamo ženu kako je, da se interesujem. I prošlo neko vreme i me pita, jesi primetila neku razliku? On kaže, da, kaže, ti si kao drugi čovjek. On kaže, pa dalje, ja ništa to ne osjećam. Znači, on je mogao to da odglumi.
Da, odigra.
Ali ne, bez nekog istinskog tog, istinskog empatskog doživlja da osjeća kako se osjeća njegova žena i da na neki način pokaže tu vrstu brige koje svima nama tako spontano dolazi.
Jasno. I sada vidiš, kada govorimo o takvim strukturama, i sam si pomenuo, mogu da budu vrlo uspešni. Evo vam slučaj naučnik. I sada postoji taj koncept uspešne psihopatije. Ma da ne znam koliko u stvari, sad kad prvi put razmišljam, jer pričam u kontekstu mračne trijade, mada postoji ona svetla, možemo, ako se slažeš, da u okviru ovog drugog dela pričamo malo o svetloj trijadi i tako dalje. Samo kratko da se osvrnemo. Možda termin uspešna psihopatija nije baš najbolje izabran, zato što ti uspešni, nazovi psihopate, mogu u stvari u sebi da imaju i narcizma i makijavelizma i svih ovih drugih nekih karakteristika u okviru trijade. Naravno, pa čak, nažalost, i sadizma, čak i tetrade. Jer, da kažem, pitanje i uopšte ispitivanje uspešne, ajde da kažem, psihopatije, kako je zvaničan termin, mada bih ja pre rekla uspešne trijade i tetrade, je pitanje koje sam ja postavljala sebi od prvih dana ulaska na psihijatriju, moram ti priznati, jer sam tada učeći psihijatriju shvatila da mnogi ljudi koji su vrlo uspešni zadovoljavaju neke kriterijume za ono što smo mi tada zvali poremećaj ličnosti. Onda sam se pitala, a kako se desi da neko završi preko puta mog stola kao pacijent, a kako se desi da neko ceo život živi vrlo uspešno realizovano u svim sferama života ili mnogim sferama života, da nikada nema nikakav problem, da nikada se ne dođi kod psihijatra, nema problem prosto psihološke prirode, naprotiv, a da poprilično onako ono što je tipično generalno za poremeće ličnosti sve, a to je kako mi to kažemo aloplastičnost, dakle u interpersonalnim odnosima, oni prave problema drugima, a ne sebi, oni ne osjećaju patnju, već pate drugi zbog njih, kako je moguće da dobro žive? I moram ti priznati da sam dugo pokušavala da nađem odgovor na to pitanje, da sam pričala sa mnogim mojim kolegama i sa nekim psiholozima u to vreme koje vrlo cenim, davali su mi neke odgovore, ali ne zadovoljavajuće, i onda se dešava u poslednjih 15 godina, kažem jer ovo se dešava pre 30 godina, 15 godina kreće eksplozija istraživanja te uspešne psihopatije. Jer praktično ne postoji, navedena su neka zanimanja, ali ne postoji u stvari, ja mislim, sfera u životu gde se takvi ljudi ne mogu naći, da?
A ne postoji sfera uopšte, zato što postoji jedna izuzetna adaptivnost njihova gde mogu plivati u svim mogućim vodama, a upravo mislim da se na nekim vodećim pozicijama nalaze iz razloga što je tu, da kažem, mislim, teže opstati. A isto ljudi koji nemaju neke te osobine će biti u nedostatku na nekim pozicijama koje su teške i koje nose tu određeni stepen moralne odgovornosti.
Tako je.
Dok će njima možda biti lakše to. Naravno da postoji, šta određuje da li će neko biti pacijent na psihijatriji ili će biti neki direktor, mislim svašta. S jedne strane, inteligencija kao vrlo važan, ja bih rekao, faktor koji doprinosi ovoj uspešnosti. S druge strane, ono što smo pričali o subkliničkoj ekspresiji, a to je da ni jedna od ovih crta ne bude toliko izražena da zapravo pravi neku disfunkcionalnost, nego da bude taman toliko da daje tu jednu, da kažem, adaptivnu prednost. I naravno, ono što smo pričali o psihopatiji, o faktoru 1 i faktoru 2, to je to da što ima više faktora 1, a manje faktora 2, da je to nešto što predisponira ka uspehu.
Ka uspehu, tako je. Dakle, u stvari te osobe koje su uspešne i koje mogu da imaju velika postignuća u životu, pre svega nisu impulsivni, onda za njih je takođe karakteristična opet jedna druga osobina u okviru tih faktorskih modela ličnosti, to je savjesnost. I sad, znaš, ti kad vidiš, aha, kažeš, on je savjesna, on je odgovorna osoba. A u stvari, ispod toga se kriju sve ove druge moralno poprilično pod znakom pitanja osobine, jel? I ono što si takođe pomenuo, kognitivna empatija. Znači, on zna da pročita, jel? Nameru, emociju drugog.
I zna da predvidi. Zna da predvidi kako će, tako u stvari povlače poteze, zato zna da predvidi kako će ljudi reagovati.
Pogotovo ako je onaj domen makijavelizma izražen. Kod njih je, da kažem, ta osobina predikcije jako onako izoštrena. I onda ona ih čini u stvari spremnim za sledeći potez. Ti ćeš mi pomoći, kako se zove film, Gospođica Stone, ili tako, čini mi se, ili, ne, nije Stone, nego, ja, Bože, ja stvarno imam problema sa imenima. Reč je onoj mladoj ženi uspešnoj u Americi koja se bavi lobiranjem, lobiskinja. Zaboravila sam.
Ali nisam ga gledao, ali mislim da znam. Znaš, sad ću da probati da nađem.
Kako se zove film? Ajde, baš nađi, da. Baš pronađi. Gde ona na početku filma, znaš,
evo tražim, ali
ajde dok ti tražiš, prosto da prodiskutujem. Ona kaže ovako, u lobiranju najvažnije je da znaš šta će neko, koji će sledeći potez da povuče, da bi ti znao odmah kako da odgovoriš.
Sloan, gospođica Sloan. Da, tako je. Znao sam koja glumica glumi, pa sam tako
našao. Ja si tako našao, da. Svaka ti čast. Gospođica Sloan. Ali to je to.
Jeste.
To zapravo je nevjerovatno, da.
I to je ono što je važno da kažemo. Pominjali smo tu, da kažem, kognitivnu i emocionalnu empatiju. Zapravo ta kognitivna empatija je kod njih čak i nadprosečna.
U odnosu na
nas.
Ljude. Pod uslovom da mi to nemamo, da nismo uspešni psihopati.
Jeste, i mislim da je to, sve ovo što smo pomenuli, znači, to su sve osobine koje svaki, da kažem, psihopata ili nemam dobru reč da kažem za nekoga koji ima mračnu trijadu. Ne postoji jedna reč, nego moramo da kažemo celu ovu frazu.
Narcizam, psihopatija, makijavelizam.
Ali, znači, može biti manje ili više inteligentan, može biti manje ili više savestan, može biti manje ili više socijalno vešt, to su sve neke stvari koje nemaju nužno uvek veze s ovim osobinama, ali koje jesu prediktori uspeha.
Da, e sad, znaš, to se uvek kao u duhu vremena dovodi u vezu sa ovim vremenom. Međutim, pravo da ti kažem, ja ne znam što bi sad to bilo različito u srednjem veku ili u antičko doba, razumeš me, zbog čega ove osobine ne bi učinile nekoga dobrim vojskovođom ili imperatorom ili ratnim herojem u nekom, jel, u nekom istorijskom trenutku.
Mislim, ali da, mislim da je to, da je to važno, to, baš to ti bolinješ vojskovođu i ratni heroj. Znači, to jesu ljudi koji mogu biti izuzetni u nekim izuzetnim okolnostima na koje mi nismo navikli.
Navikli, a da sa druge strane, u potpunosti imaju problem čak da se prilagode na uobičajene, normalne uslove. I to je u stvari, da kažem, ta jedna vrlo interesantna u stvari veza, veza psihopatije sa herojstvom, sa kreativnošću.
Upravo to. Pa, kad pričamo o osobinama, naveli smo one neke modele psihopatije, ta jedna neustrašivost i jedan prirodni nizak nivo anksioznosti. To su čak ljudi radili istraživanja koliko oni imamo kada smo pod stresom, uplašeni, anksiozni, naše telo na neki način reaguje. I to kako reaguje može da se, na neki način beleži. Pa može da se snima nešto na koži, električna provodljivost, da se vidi kako se menja stanje anksioznosti. Kod psihopata to je vrlo smanjeno. Znači, oni suštinski jesu neustrašivi. Znači, ne ono u smislu hrabri, gdje imamo mnogo definicija hrabrosti koji kažu da je hrabrost kada nešto radimo uprko strahu. Ne, ovo su oni koji nemaju strah.
Da, neustrašivi.
I onda naravno da je to nešto što može da bude i prediktor nekog uspešnog herojskog djelovanja.
Tako
je. Zar ne?
Tako
Zar ne bi neko ko ide u ko bi uletao u vatru da spasi nekoga i da ima tu vrstu neustrašivosti, mislim, to je prednost u tim situacijama. Kada zgrada gori i kad neko treba da uleti i da spasi malu bebu, prednost je imati nekog koji je neustrašiv.
Apsolutno, apsolutno. Tako da, u stvari, ja mislim da smo danas, počeli smo s tim, naravno, koji su to ljudi koji zapravo predstavljaju onu mračnu stranu naše vrste. Međutim, u stvari, ovako kako je razgovor tekao i kako je evoluirao i kako smo došli do uspešne psihopatije, shvatili smo u stvari da postoji ta janusovska priroda, da postoje dve strane medalje. Svakako ne možemo da govorimo u pozitivnom kontekstu iz perspektive morala, ali da postoje neke adaptivne prednosti takvih ljudi, da postoje, da nažalost čine patnju drugima, da čine patnju. I ako se slažeš da u Patreonu malo više pojasnimo i dodamo tajne našim vernim slušaocima upravo o uspešnoj psihopatiji.
Apsolutno. Dobro, pa eto, hvala što ste bili uz nas i u ovoj epizodi. Nadam se da je ovo bilo dovoljno interesantno za vas, ali eto, ukoliko, mislim, ovo je tako bogata tema da možemo mi snimiti nekoliko epizoda i o svim ovim podtipovima i kategorijama, pa bih vas zamolio da eto u komentarima ostavite šta vam je možda vas dodatno zanima, da li imate još neka pitanja, neke utiske, a mi se onda vidimo standardno sledeće nedelje. Pozdrav!